pas Dovilę ir Dovą. Kai žmonės pasakė, jog Dovilė gyvena štai tame vijoklis apaugusiam namelyje, kai pamatė adarus langus ir suprato, kad broliai čia ras, ką norėjo surasti, dėdė tantas jiems tarė. Toliau jau ženkit be manęs, jums prieš akis tas jaukus namelis, o aš įpratęs gyventi kaip dainoj, kur aš nukeliausiu, nakvinėlę gausiu. Įdomu, kokiu čia vardu mane ryt poryt kiti pavadins. Gerą valandą reikia užsidirbti, na? Ugnius atsisveikinamas vyriškai padavė dešinę, o Audrius nusigrėžęs tramdė savo ašaras. Tik jau nenusiminkit. Va, gyvenimas pilnas keistybių. Tantas parodė į mergaitę, kuri glėbyje nešėsi išverstą kišuniuką, o už pasaitėlio vedėsi šikšnos dirželis perjuosta berniukėlį. Matot, visiems trims gerai, o tie neišmanėliai šaiposi. O gal čia Dovilė, Dovas ir Divas pagalvojo, broliai ir jos apėmės malsumą šiek tiek sumažino įsiskirimo liūdėsi. Būkit išmintingi, galvokit savo galvą, dar palinkėjo jiems tantas ir nebeatsigręždamas nuėjo. Audrius ir Ugnius palydėjo tantą akimis, kol jisai prie sankryžą apsidairė, krestelėjo kuprinę ir nužingsniavo į miestelio centrą. Klausyk, tarė Ugnius broliui, gal pasivykime tą su šuneliu? Kad šuva ne tas, atsakė Audrius, Dovilė rašė, kad Divas spanielis. Kol buvo mažas, gal atrodė kaip spanielis, o išaugo tik pinčeris. Kažin ar šunis taip gali apgauti, sakė Audrius. Aš labai stebiuosi, kad tas namas visai be balkonų, juk Dovilė atsimenė, rašė, kad Dovas pasileidžia skristi iš balkono. Tai gal mes nematom, gal jis kitoj pusėj. Tačiau balkonai nebuvo ir iš kiemo pusės, tik du maži langeliai, lyg mėguistos akis pažaliavusiam čerpių stogę. Broliai jau norėjo pasibelsti į praveras verandos duris, bet sodelėje prie jezminų. Krūmo pamatė aukštą moteriškę apsivilkusią baltų chalatų su sieteliu ant galvos. Pukšėdama dūliu, jį kopinėjo bites. Dvinukai prie arčiau pasisveikino ir paklausė. Sakykit, ar čia gyvena Dovilė ir Dovas? Moteriški nužvelgė juos ir palinksėjo galvą. Net pro sietelį buvo matyti, kaip į malonį jiems šypsosi. Čia, tik truputėlį palūkėkit. Dabar jau pasidarė aišku, kad Dovilė, Dovas ir Divas išėjo pasivaikščioti, o mama nusprendė išimti medaus prie šviežių agurkų, kurių jau matėsi darže. Tai katras iš dviejų Audrius ir katras Ugnius? Netrukus paklausė bitininkiai. Nusijimusi nuveido sietelį. Broliai pasisakė, kaip juos vadina, ir priminė, kad Audrius ant skruosto turi randą. Nuo strėlės, šipsodama, paklausė moteriškiai. Taip, atsakė, kiek nustebęs Audrius. Jums turbūt Dovilė pasakojo. Na, susijimkit už rankų ir nepargriūkit. Pasakysiu įdomią naujieną. Juk judu mėgstate nuotykius, taip? Taip, sutiko broliai. Tai aš ir esu Dovilė. Dovilė? Kaip du paukštukai sižiojo broliai. O Dovas kur? Dovas dar parskris, vėliau pasirodys. Einam į vidų, pavaišinsiu medum. Papasakokit, kaip jūs čia atsiradot? Mes labai netikėtai važiavom aš pas jį, o jis pas mane. Paskui susitikom ir sakom, važiuojam pas Dovilę ir Dovą. Ir labai nusivylit, nusijoki Dovilį. Mes nemanim, kad jūs tokia didelė. Audrius gelbėjo brolį, kuris vos nepasakė sena. O aš taip džiaugiaus, kad judu laiškuose neklausėt, kiek man metų, kurioje aš klasėj, juk nepaklausėt. Dvinukai pažvelgė vienas į kitą ir gūžtelėjo pečiais. Mes manim, kad jūs, kaip ir mes, šeštokį arba septintokį, ir gerai, kad nepaklausyt, būčiau turėjus pasakyti, kad aš jau esu sena mokytoja. O tada, kažin, ar jūs dar būtumėt parašę man? Broliai tylėjo. Dovilė buvo teisi. Dvinukai gerokai nusivylė ir sutriko. Ugnius ryžosi dar paklausinėti apie dovą. Gal mes galėtume pamatyti tą sviedinį, kurį dovas išskrisdamas pripučia? Kad be jo negaliu, atsakė mokytoja. Nenusiminkite, jūs tikrai nustepsit, kai jis pasirodys. O kur tas balkonas, iš kurio jis startuoja, nedavė ramybės Ugnius? Tas balkonas ne čia, turėkit kantrybės, vėliau sužinosit. O kur jūsų divas, prisiminė Audrius, spanėlis, kurį atradot portfelį? Dievų įgėlė bitį ir tas kažkur pasislėpė. Mokytoja Dovilį įsivedė svečius į vėsų salonėlį, ant sienų buvo daug paveikslų ir vaikiškų spalvotų piešinių, kai kuriuose jie atpažino skrendantį arba grojantį dovą. Jūs turbūt piešimo mokytoja paklausė kažkuris. Piešimo ir muzikos.
Ji parodė virš sofos visą rinkinį sukabintų dudelių, lumsdelių, ragų ir švilpinių.
O dovo dudelis čia nėra? Nėra, bet kai kuriais instrumentais jis yra mėginęs groti. Sėskitės, pasaldinsim pokalbį medum, nes matau, kad judu truputį nusiminę. Truputį prisipažino Audrius, o Ugnius vėl paklausė. Tai dovui tiek pat metų, kiek ir jums? Žinoma, atsakė Dovilį, tik jis kur kas mažesnis už mane. Bet tikriausiai netoks jau mažas, kaip jūs aprašyt, išdryso paklausti ir Audrius. Netoks, sutiko Dovilį. Ji raikė duoną, pjaustė sūrį ir galvojo, kaip čia jiems paaiškinti tai, kas svarbiausia. Jūs norit paklausti, ar aš daug pagražinau rašydama jums laiškus, pagaliau ryžosi ji. Taip, kai ką pagražinau. O ką darysi, kad mes nebemokam stebėtis tuo, kas iš tikro yra nuostabu? Jeigu aš kokiam ateiviui, planetiečiui, papasakočiau, kad šitą košelę, vadinamą medum, suneša į korius tokie mažučiukai skraidantys padarėliai, bitys, po menką lašelį surinkdamos iš milijonų žiedų ir žiedelių. Ateiviai turbūt atrodytų, kad čia ne valgis, o stebuklingas nektaras, neregėta, negirdėta pasaka. Mes juk apie tai retai te pagalvojam, užmirždami pasidžiaugti. Esam surambėję, digliuoti kaip tie kastutys kaktusai, apie kuriuos tu, Audriau, parašiai. Taip ir norisi kartais prisekti kokį dirbtinį žiedą, jeigu patys nežydi. O mūsų vaizduoti, va, kaip tie kardeliai, jį parodė į pošnę puokštę, kas žavisi žiedais, tam ir kardelių svogunėlį atrodo gana gražus. Padedi ant delno ir matai ne tik jį, bet ir žalius laiškus, įsivaizduoji, kaip jie atėjus laikui pražydės. Važinkitės, jūsų laukia ne tik mano pamokslai. Esu tikra, kad dovas jūs labiau nustebins. Toliau jį ėmė klausinėti svečius apie viską, ko broli dar nebuvo spėję parašyti jai, ir labai apgailestavo, kad jie neatsivedė čia dėdės tanto. Mokytoja Dovilį tiek daug žinojo apie Audrių ir Ugnių, jog šie net ėmė spėlioti, ar ji nėra kokia nors žiniuonį, aiškeregį, iš kur jį žinojo apie šienligę, arba apie tai, kad jų pusbrolis vietoj šalmo užsivaužė ant galvos podynę, juk apie tuos niekniekius jie niekad jai nebuvo rašę. Taip, ta mokytoja iš tikrųjų buvo paslaptinga. kam jį padėjo ant stalo dar vieną lėkštutę su medum ir kodėl vis metą žvilgsnį į tuščią kėdę ir šypteli lyg čia sėdėtų jiems nematomas dovas. O kai šneka čia vienam, čia kitam, paimdama už rankos, atrodo, kad jį savo žodžius įdeda saujon kaip riešutus arba salainius. Nuo to jį greitai pasidarė tokia sava, jog Ugnius net išdryso paklausti. Įdomu, ar jūs mokykloj turit kokią nors pravardę? Kurgi neturėsiu. Anksčiau vadino žirafa, o šiemet praminiai Saboniu. O kaip jūs mane vadintumėt? Vienukai nespėjo sugalvoti. Parskrido dovas, staiga pasakė Dovilį ir liepė jiems kol kas ramiai pasėdėti prie stalo. Pati išbėgo pasitikti ir perspėti, kad jie susilaukė netikėtų svečių. Na, Ugnius kumštelėjo broliui, vis tiek gerai, kad atvažiavom. Apsilažyk, tavo lūpos meduotos. Ts, girdi, kaip jie ten kuždasi. Tikriausiai vėl kas nors netaip. Ts, juk sakė, kad sėdytume tyliai. Atsidarė duris ir į svetainę įžengė Audriaus ir Ugniaus mama. Šalia aukštos Dovilis, ji iš tikrųjų atrodė mažučiuki. Ji taip pat nei sapne nesapnavo čia pamatyti savo dvinukus. Ugriukai mano, mama, padaužos, galgodai, kaip jūs čia dabar? Kaip ir tu atskridom, o kurgi dovas, išsibučiavė su mama, paklausė broliai. Va, Dovilė parodė į tą pačią mamą. Kol išvirsiu kavos, jį jums paaiškins, o ko trūks, paskui dar aš pridėsiu. Mama papasakojo jiems, kad Dovilė ją iš tiesų kaip sesuo. Nuo pat pirmosios klasės sėdėjo vienam suole Dovilė ir Živilė. Tada jos buvo vienodo ūgio ir netgi truputį panašios. Paskui Dovilė praugo savo draugę. Ji puikiai piešė, dainavo, gerai mokys, turėjo begalę gerbėjų. O Živilė liko tartum šešėlyje. Nusiminė su menko ir iš sielvarto, nusikirpo savo kaseles. Pasidarė visai kaip berniūkštis, mokyklos orkestrylį, berniukiškai apsirengus į grojo birbinę, nešiojo vyrišką kepurę, kelnes, todėl visa klasė ją praminė dovu. Kai Dovilę dėl jos aukšto ūgio nukėlė į paskutinį suolą, su ja nusikėlė ir dovas. Kad geriau matytų lentą, jis sėdėjo pasikišus portfelį. Tačiau per didelis ūgis sukliudė Doviliai patekti į konservatoriją. O dovas pakliuvo. Živilė dabar aktorė, o Dovilė šauni pedagogi. Kuri laiko jos buvo nustojusios susirašinėti. Ir štai vieną dieną į Dovilės mokyklą atėjo dvinukų laiškas. Ir vėl, kokia šmaikšti likimo išdaiga. Dovilė tada parašė ne tik Ugniui ir Audriui, bet ir Dovui, kuris dabar su artistų grupe skraidė po visą Lietuvą. Visa kita buvo Dovilės fantazija. Tie nuosabūs vaizduotys žiedai, kurie išauga iš kasdienybės svogūnėlio. Taigi Dovas visą laiką gyveno su Audrium ir Ugnium, o jie atsibastė jo pamatyti čionai. Broliai dar negalėjo nei kitam pasakyti, nei patys iki galo suvokti, koks jiems buvo svarbus tas netikėtas Dovo suradimas. Dabar truputį juokinga, truputį romantiška mažojo Dovo paslaptis jungė juos visus tris – mamą, Ugnių ir Audrių. Ir Dovilę, ketvirtą. Ta diena jį dar kartą nustebino juos. Vakare susodinus svečius, kur kam patogiau, Dovilė ištraukė iš stalčiaus pluoštą prirašytų lapų ir liepė klausytis. Būrimas obolio sėklom, paskelbė ji, pirmo skirelio pavadinimą ir šyptelėjus skaitė toliau. Jie paėmė patį gražiausią, raudon skruosti obolį, atsargiai perpjovė į dvi lygias dalis ir iš vidurio iškrapštė šešias kaštoninės sėklas. Tai buvo apysakus, kurią jūs jau baigėt skaityti, pradžia. Dovilėje buvo parašius iki paskutiniųjų dvinukų laiškų, kur Ugnius pasakojo, kaip jis su Ramūnu ruošėsi Dinderio kerštui, o Audrius važinėjo po kolektyvinius sodus ieškodamas Tanto. Čia dar nebuvo nei fantastiškų sapnų, nei paskutiniųjų įvykių, nebuvo ir būsimosios apysakos pavadinimo. Dovilė džiaugiasi, kad šiuo netikėtų Audriaus ir Ugniaus susitikimu su Dovu bus galima užbaigti nedidelę knygutę. Tačiau dvinukai netrodė labai patenkinti tokią pabaigą. Jiems rūpėjo žinoti, kaip knygos herojams seksis toliau. Ar skaitytojams bus aišku, kad išsiskirimas broliams išėjo į naudą? Ar patikės, kad rudenyje grįžo į klasę turėdami savų skirtingų išgyvenimų ir jau gerokai pasikeitę? Nenorėkit taip greit per porą mėnesių, sakė mama. Kaip ankstyvieji ridikėliai sudygti, išaukti ir sumedyti, juk dar ir vasara nesibaigi. Tai ir apysakos nereikėtų baigti. Žirafa turi pasiūlymą, tarė Dovilė pakėlus ranką. Tegul jie patys parašo knygos pabaigą. Kiekvienas savo. Broliams toks sumanimas patiko. Jie pasižadėjo, po kurio laiko atsiųsti savo baigiamąjį skirelį, tarytum laišką būsimajam skaitytojui.